Jmenuji se Štefan Havlíček, jsem z firmy Intersystems a nebojte se, nebudu tady povídat žádné řeči, které se týkají marketingu a takových věcí, to je jen tak pro seznámení, abyste viděli, o jakou firmu se jedná. A mým úkolem hlavně je vás tady, jak jsem již řekl, seznámit se skriptovacím jazykem Jython. Takže než si odpovíme na otázku, co to Jython je, jak vzniknul, kde se používá, tak si musíme nejdříve říct něco o Pythonu. Python je v podstatě programovací, skriptovací jazyk, jehož autorem je Guido van Rossum a v podstatě funguje tím způsobem, že když napíšete nějaký kód v Pythonu jako takovém, tak předtím, než ho spustíte, tak se automaticky skompiluje do jakéhosi bytecodu a tento bytecode je interpretovaný, to znamená v podstatě je to stejný princip, stejný koncept, jako máme v Javě. Co se týče nástrojů, které v Pythonu existují, no tak kromě základních primitivních datových typů tady existují takzvané high-level vestavěné datové typy, které v podstatě slouží k tomu, jsou dá se říct tažním koněm tohoto skriptovacího jazyka a pomocí nich můžete de facto nadefinovat jakékoliv paměťové struktury, které potřebujete pro svoji práci, které potom později mohou být nějakým způsobem uloženy na disk a persistované. Je to objektově orientovaný skriptovací jazyk, co to znamená? To znamená, že všechno, až dá se říct na ty nejprimitivnější datové typy, jsou objekty. To znamená, cokoliv, co vytvoříte, jsou v podstatě třídy nebo objekty, se kterými pracujete. To znamená, i funkce jako takové jsou objekty, se kterými můžete pracovat. Jakékoliv jiné datové typy, které si představíte, kromě těch primitivních, také. Je vysoce strukturovaný a umožňuje psát velice rychle, jak malé aplikace, to znamená, dá se použít pro programování v malém, tak se dá použít i pro programování ve velkém. To znamená, dají se v něm psát skutečně velké rozsáhlé aplikace a má jednu výhodu, nebo jeho jedna taková základní charakteristik je, že ho můžeme nazvat jako spustitelný pseudokód. Co to znamená? Většinou, když uvažujete o nějaké myšlence, jak byste ji chtěli převést do nějakého programovacího jazyka, tak ze začátku nejurčitěji použijete nějakou tušku, nějaký papír a v podstatě navrhnete nějaký pseudokód. No a Python vyšel právě z této myšlenky, aby v podstatě ten pseudokód jako takový, který navrhnete bez nějakých velkých prostě obezliček okolo, to znamená nějaké ty závorky, nějaké hodně tanečků, takových těch tanečků okolo, abychom to skompilovali, spustili, tak abychom se bez toho obešli. To znamená, samotná syntaxe jako taková, to nedlouho uvidíme, vychází právě tomuto požadavku vstříc, to znamená, jsem schopen rychle navrhnout nějaký kód, jsem schopen ho spustit, zmodifikovat, pracovat s ním tak, jako bych pracoval s tuškou a papírem, až na to, že vidím výsledky své práce. Co se týče komunity, tak komunita je organizovaná v podstatě okolo sajtu www.python.org a obdobným způsobem, uvidíme později, je organizovaná i komunita okolo Jitonu. Takže teďka už víme, co to je Python. Python je jakýsi skriptovací jazyk, který obsahuje spoustu modulů. Kdybyste se podívali na tu stránku, tak tam budete mít takové řečení, že batteries included, to znamená, k Pythonu máte přidáno obrovské množství vestavěných modulů, které lze využít k různým činnostem, k psaní mailů, k vytváření mailů a tak dále a tak dále. No a nevýhodou Pythonu je jenom jedna, dá se říct, a to je to, že v podstatě je to jazyk, který jako takový, jehož interpret a veškeré ty záležitosti okolo něj jsou napsané v C-čku. To znamená, je to prostředí, ve kterém pracujeme, přímo v Pythonu, je závislé na prostředí, to znamená na operačním systému, jestli jsou to okna, nebo jsou to Unixové systémy a tak dál. No a určitá komunita lidí přišla na fantastickou myšlenku. Vzít celé to prostředí Pythonu a přenést ho do prostředí Java Virtual Machine, to znamená do prostředí Java jako takové. To znamená, vývojář v Pythonu, který umí v Pythonu psát nějaké kódy, může použít veškeré své znalosti k tomu, a veškeré své dovednosti, aby začal psát v podstatě kód stejným způsobem, ale v prostředí Java Virtual Machine. Ale kromě těch baterek, které jsou přiloženy, to znamená ty různé moduly, různé knihovny, jsou rozšířeny teďka o možnost využít veškeré knihovny, veškeré balíčky, které máte v Javě. To znamená, kromě toho, co mám v samotném Pythonu, mohu využívat veškerou sílu toho, co máme k dispozici v Javě. Výhoda nebo přístup, který zvolila komunita k přenesení vlastně Pythonu do prostředí Java Virtual Machine, je ta zároveň, že používali čistou Javu. To znamená, je to pure čistá Java. Co tím myslím? Tím myslím to, že v podstatě nyní ten Pythonovský kód funguje trošičku jinak. Ten Pythonovský kód předtím, než bude spuštěn, je automaticky překompilován do klasického klasu, to znamená do třídy, tak jak pracujeme v Javě, to znamená napíšeme si nějakou třídu, zkompilujeme, spustíme, to znamená výsledkem té kompilace je v nejjednodušším případě soubor, název souboru .class, tak stejným způsobem to funguje i v Pythonu. To znamená, ten soubor jako takový, nebo ty moduly, které vytvoříte, po případě aplikace, jsou automaticky přetvořeny, zkompilovány do klasických tříd v Javě a tyto třídy pak potom běží v runtimeu v prostředí Java Virtual Machineu. Výhodou toho je co? Výhodou toho je to, že můžu teďka použít dvojí přístup práce. Jeden přístup práce je takový ten Rapid Application Development, to znamená, píšu si svoje skripty, zapomenu na nějaké to kolečko, napíšu kód, kompiluju, spustím, napíšu kód, kompiluju, spustím, ale prostě rovnou ten kód, který jsem napsal, spustím. A když potřebuju změnit, tak provedu změnu, spustím a vyzkouším, jak to všechno funguje. A když je to hotové a chci odevzdat v podstatě tu svoji aplikaci zákazníkovi nebo někomu, tak mám dvě možnosti. Jedna možnost buď tomu dám v tom zdrojáku, anebo druhá možnost je, použiju kompilátor, zkompiluju vlastně veškerý ten Pythonovský kód do Javy a odevzdám to výsledek ve formě nějakého javovského balíku, který potom může být dál používán jako klasický normální javovský balík, tak abyste ho vytvořili v nějakém jiném javovském prostředí. Nejnovější verze Jitonu je Jiton 2.2.1. Ono v podstatě, když byste se podívali na stránku www.jiton.org, tak zjistíte, že existují dneska v podstatě dvě verze, které jsou stáhnutelné. Za prvé je to nejnovější 2.2.1 a předtím je ještě Jiton 2.1. Rozdíl mezi těmito Jitony v podstatě spočívá v tom, v jakém prostředí Javy můžete konkrétní verzi Jitonu používat. To znamená, ta předchozí verze Jitonu 2.1 běží v podstatě v prostředí Java Virtual Machine, v prostředí Javy 1.3. Tady ta verze 2.2.1 běží nebo potřebuje ke svému běhu v podstatě Java 1.4.2 a vyšší. To znamená, běží to bez problémů v 5, běží to bez problémů v 6. Když se připojíte na konkrétní site, tak v podstatě si můžete stáhnout jakýsi balíček, který jehož název je zde, jmenuje se Jiton Installer, příslušná verze. No a můžete ho v podstatě nainstalovat jednoduchým způsobem. Buď klasickým způsobem pomocí uživatelského rozhraní, to znamená, je tam jakýsi dialog, který se vás zeptá, kam to chcete uložit, pod jakým názvem to chcete uložit, co všechno chcete uložit. To znamená, můžete to uložit jako čisté nějaké prostředí, které máte k dispozici dokumentaci, dejme tomu nějaké demo, nebo to můžete mít kompletně i se zdrojovými kódy, to znamená, dostanete k dispozici kompletně zdrojový kód toho Jitonu, to znamená, můžete se podívat, jakým způsobem je to naprogramované v Javě a popřípadě vytvářet svoje vlastní knihovny, popřípadě svoje vlastní moduly, kterým celou tu vlastní instalaci Jitonu jako takového budete rozšiřovat. No a nebo je možné použít v podstatě konzolovou instalaci, kde se vás to skoro na nic nebude ptát, pomocí nějakých vstupních parametrů zadáte, kam to chcete nainstalovat, co všechno chcete a automaticky se to zkompiluje a automaticky se vám to uloží. Jak to vypadá? V případě, že jste to nějakým způsobem nainstalovali, tak je to vidět asi zde, doufám, že je to dostatečně velké, kde máte vlastně vytvořený jakousi složku, která se nazývá třeba Jiton, nebo Jiton 2.2.1, máte tady de facto příklady z demy, nebo složky z demy konkrétního kódu, máte tady kompletní dokumentaci, stejným způsobem, jako jste zvyklí ji používat v Javě. To znamená, je tady kompletní dokumentace, ve které můžete nalézt informace o tom, jak to instalovat, jakým způsobem to propojit s Javou. Je tady kompletní i dokumentace ohledně práce s databázemi a tak dál. Plus nějaké napojení na sajty mimo, které jsou kde můžete nalézt tutoriály. Výhodou totiž toho Jitonu je, že když se ho chcete naučit a máte, dejme tomu, znalost Javy, tak v podstatě můžete používat jakýkoliv tutoriál, který je používat u Pythonu, protože, jak jsem řekl, Jiton je přenesení prostředí Pythonu do prostředí Java Virtual Machine. A těch tutoriálů skutečně na webu je obrovské množství a jsou v podstatě zadarmo. Co bude výsledkem, když to nainstalujete? Za prvé, kromě těch složek, které jste nainstalovali, dostáváte v podstatě jakési prostředí, ve které můžete pracovat dvojím způsobem. První způsob je v podstatě způsob interaktivní. Co to znamená? To znamená to, že to znamená následující, že de facto vy si můžete ten Jython spustit a máte tady normální konzoli prostředí Jitonu, ve kterém si můžete zkoušet veškeré skriptovací konstrukce, které chcete od začátku. To znamená, pokud bych chtěl napsat klasické osvědčené, co se musí dělat v každém programovacím jazyce, Hello World, no tak v podstatě to je všechno, co musím napsat. Samozřejmě takovýhle program, jak bych mohl napsat i samostatně mimo a mohl bych ho spustit v dávkovém režimu. No a v dávkovém režimu v podstatě tento programek by mohl vypadat takto. Napůjdal bych soubor, ve kterém bych napsal Hello World, uložil bych ho, dal bych mu koncovku pi, no a v podstatě spustil bych to. Samozřejmě to, co tady vidíte, to je velice primitivní program, velice primitivní modul. My si později ukážeme, že s Jitonem se dají dělat podstatně komplikovanější věci. Co se vám chtěl tady ukázat, je to, že je možnost dvojí práce. Tu možnost dvojí práce, hlavně tu interaktivní konzolovou, ale oceníte i jako javisti. Z jakého důvodu? Je to z toho důvodu, že v podstatě v té konzolové aplikaci jako takové, to znamená v prostředí té konzole, můžu zkoušet vlastnosti a chování javovských tříd, v případě javovských balíků. To znamená, interaktivně můžu krok po kroku si psát to, co byste napsali v nějakém javovském programu, ale řádek pořádku a zkoušet, co to udělá a vidět rovnou výsledek. Ano. Já vám to později mohu ukázat na krásném, velice krátkém programku pro javovské uživatelské rozhraní, to znamená, pracoval bych se Swingem, tak prostě místo, mohu to samozřejmě celý ten swingovský kód napsat do nějakého souboru, uložit ho, ale místo toho můžu řádek pořádku psát do té konzole a podívat se na vlastnosti, jak se to chová, jaké to má atributy, jaké to má metody a rovnou si to jednoduše v interaktivním módu vyzkoušet. Tak. Předtím, než se podíváme, jak takový kód v Pythonu vypadá, nebo v Jitonu, je to úplně jedno, jsou to víceméně synonyma, tak si řekneme něco o lexikálních záležitostech, to znamená o nějakých pravidlech, které se týkají psaní kódu. Takže obdobně jako v jiných programovacích jazycích, kód se zapisuje de facto do nějakého souboru a zapisuje se do nějakých řádek. Ty řádky můžeme rozdělit na takzvané logické a fyzické řádky, kde jedna logická řádka může obsahovat několik fyzických řádek. No a na konci řádky můžeme psát středník a nemusíme. Ten středník je tam z toho důvodu, že v podstatě, když třeba pracujeme v Javě, tak každou řádku povinně oddělujeme středníkem, že jo, zapomeneme na středník a už máme průšvih, naštěstí nám to kompilátor řekne, takže tady klidně ten středník rád můžete, ale ten středník má tady ještě jiný význam a ten spočívá v tom, je to teda hnusná věc, kde na jednu řádku můžu psát několik příkazů současně, jo, ale standardně se to nepoužívá. Ano? Ignorují se. A logická řádka může být rozdělena na několik fyzických řádek pomocí toho backslashe jako takového, s tím, že tady existuje jakási výjimka. Toto se týká řádek, ve kterých nepoužívám kulaté závorky nebo jiné závorky. V okamžiku, kdy používám závorky, které mají speciální význam a mají trošičku jiný význam, než je známe třeba z Javy, tak v tom případě prostě výraz, který obsahuje závorky, to znamená, jsem někde uprostřed, tak tento výraz tam backslash nemá. Tam se chápe, že v podstatě to, co je uzávorkováno, tvoří dohromady tu logickou řádku. Tak. Co se týče komentářů, tak komentáře se tady píší pomocí hashe, to znamená pomocí znaku zahrádka. Jsou jenom jednořádkové komentáře. A vícerádkové komentáře v Pythonu nebo v Jitonu jako takové neexistují, nebo blokové komentáře, tak jak známe třeba z Javy. Ale dají se místo nich, my si později ukážeme, použít něco jiného. Jsou to takzvané komentářové řetězce. Jsou to speciální typy řetězců, které mají dvojí roli. První role spočívá v tom, že de facto všechny moduly, všechny třídy, všechny funkce, které v Pythonu máte napsány, máte vytvořeny, a pokud nejsou napsány nevhodným způsobem v tom smyslu, že dokumentace až na konci, až bude čas, on většinou čas není, ale pokud to budete psát většinou normálním způsobem, že rovnou budete psát ty komentáře k jednotlivým prvkům vašeho programu tak, jak mají být, no tak v podstatě ty dokumentační, ty komentářové řetězce jsou součástí té dokumentace, nebo jsou součástí vlastně toho zdrojového kódu a vy kdykoliv na ten modul se podíváte, i když nemáte k dispozici ten samotný zdrojový kód, tak pomocí konzole jste možný zjistit, můžete se podívat na ty komentářové řetězce a zjistit popis, dejme tomu, jak se chová daná třída, jaké je její rozhraní, jaké má atributy a tak dál. No a tyto komentářové řetězce pak je možné, protože ty komentáře někdy můžou být dlouhé, musí být nějakým způsobem členěny, tak je možné použít právě psaní i blokových komentářů ve klasickém zdrojovém kódu. Určité věci proběhneme velice rychle, tady jenom v podstatě určitá pravidla, která znáte, která určitě dodržujete, to znamená, jakým způsobem se používají velká malá písmena, Python, Jython patří mezi takové ty rozumné jazyky, který je case sensitive, to znamená malá velká písmena mají svoji roli a nějakým způsobem se používají. Takže to, co tady vidíte, to je v podstatě stejný způsob, to, co znáte z vašeho normálního denního chleba. Ale zde je to hlavní, to důležitý, čím se Python, nebo Jython, to už je fuk, odlišuje od jiných skriptovacích jazyků. A to je tím, že v podstatě postrádá znaky, které se používají k tomu, aby jsem vyčlenil nějakým způsobem jednotlivé bloky kódu, které hrají nějakou funkci. To znamená, třeba v Javě používáme k tomu, abychom vyčlenili jednotlivé různé skupiny našich řádků kódu, které mají různou funkci, používáme k tomu složené závorky, to znamená třída je vymezená dvojici složených závorek, metody jsou vymezeny dvojici složených závorek a tak dále a tak dále. Toto všechno Python postrádá. Naopak Python toto všechno řeší způsobem zarovnání. To znamená, jednotlivé bloky kódu jsou zarovnávány nějakým způsobem, to znamená, jsou do sebe vnořovány, a tím vlastně určuju, který řádek do kterého bloku patří a to znamená, v jakém kontextu bude vyhodnocován. Ano. My si to ukážeme později na nějakém komplexnějším kódu, který tady mám pro vás připraven. Jaké jsou výhody tohoto? Tak za prvé, redukuje potřebu vytvořit nějaký standard pro psaní kódu. Znáte to. Co programátor, to vlastní standard. Zarovnávám, buď je, někdo zarovnává jenom o tři mezery, někdo zarovnává o čtyři, někdo zarovnává o tabulátor, někdo nezarovnává vůbec, někdo vynechává řádky a tak dál a tak dál. Tady se o nějaký standard nemusím starat. Je dán pravidly, jak mám psát jednotlivé bloky. To znamená, každý je nucen psát úplně stejně. Ano. Dále se právě redukuje i ta nekonzistentnost z hlediska stylu. To znamená, já, když budu mít k dispozici na nějaký projekt 5-6 různých programátorů, který pracuje každý se svým vlastním standardem nebo svým způsobem zápisu kódu, tak tady zase Python si vynutí, aby všichni psali úplně stejně. To znamená, je mi jedno, jestli to píše Petra z Ameriky nebo to píše Boris z Ruska, je to úplně jedno. Styl programování bude úplně stejný. To znamená, čtení kódu, jeho úprava, jeho zpráva bude velice zjednodušená. No a zároveň mám tady tu výhodu, že v podstatě, když budete ten kód číst, tak v podstatě se nemusíte nějakým způsobem, nebo nedostáváte se do situace, kdy vlastně nevhodný způsob zarovnání vás uvede v omyl. Znáte to, když uděláte if a do toho ifu dáte ještě jeden if a dáte to špatně, špatným způsobem neuzávorkujete to, no tak zarovnání vás může uvést omyl, kdy ten druhý if bude vyhodnocován, nebo ten else u toho druhého ifu bude vyhodnocován, což tady nehrozí. Tady v podstatě, když to vypadá korektně, tak je to korektní. To znamená, tím zarovnáním rovnou dáte řečeno, prostě jakým způsobem se to má chovat. Takže to jsou výhody, nebo to jsou v podstatě body, nebo to jsou důvody, o které se opírali tvůrci Pythonu nebo tvůrce Pythonu a potom teda samozřejmě i Jitonu, které považovali za důležité k tomu, aby nějakým způsobem vznikl jazyk, který bude víceméně čitelný, který donutí psát stejným stylem. Z hlediska operátorů tady vidíte, až na několik málo výjimek, že vlastně je to Jsou to ty samé operátory, které používáte v jiných programovacích nebo skriptovacích jazycích, to znamená aritmetické operátory plus minus násobeno děleno, operátor modulo, porovnávání, logické, popřípadě bitové operátory. Řekl jsem, že Python jako takový nepoužívá závorky k vydržváření jednotlivých bloků kódu, ale to neznamená, že závorky nepoužívá. To jsou právě ty první operátory, které jsou nahoře. Závorky mají tady speciální roli. A ta speciální role spočívá v tom, že se pomocí závorek vytvářejí tažní koně Pythonu, a to jsou datové struktury, pomocí kterých jste schopni de facto nadefinovat to, co potřebujete. Znamená kulaté závorky, hranaté závorky, složené závorky, popřípadě ještě apostrofy, ale takové ty zpětné apostrofy. No a kulaté závorky pak ještě mají jednu vlastnost, nebo plní ještě jednu roli, je to v druhé řádce zde, že v podstatě kulaté závorky jsou také operátor a říká se tomu call operátor. Co to znamená? To znamená následující. Já jsem řekl, že všechno v Pythonu jsou objekty. To znamená, i funkce je objekt. No a když si nadefinuji nějakou funkci, tak vlastně vytvořím v uvozovkách jakýsi objekt, který je umístěn někde v paměti. K tomuto objektu mohu přiřadit nějakou proměnnou, nebo tento objekt mohu přiřadit do nějaké proměnné pomocí nějaké reference. Ale ta proměnná mi jenom říká, ten objekt existuje. V okamžiku, kdy já ten objekt chci použít jako funkci, to znamená zavolat ten objekt, tak na ten objekt, to vlastně k názvu té proměnné přidám kulaté závorky. No a ty kulaté závorky nejsou tady součástí jakoby syntaxe, když definuju metodu v Javě, ale ty kulaté závorky jsou operátor, který nějakým způsobem zavolá ten objekt, který je svázán s tou proměnnou, kterou můžu říct, že to je název funkce. Jo? Má to tu výhodu, že v podstatě tímto způsobem já funkce můžu používat a předávat jako argumenty do jiných funkcí. To znamená, já můžu mít nějakou funkci, kde vstupní parametry této funkce budou nějaké jiné funkce a ty budou tuto funkci volat a něco s tím dělat. Tak. Jaké jsou základní vestavěné datové typy? Tady, o čem se bavíme, to jsou datové typy, které můžete najít jak v Pythonu, tak v Jitonu. To znamená, máme tady číselné datové typy, klasická celá čísla, dlouhá celá čísla, reálná čísla, komplexní čísla. Máme tady řetězce, sekvence, to jsou ty uzávorkované objekty, se kterých bude ještě řeč. A popřípadě zobrazení, nebo taky slovníky, dictionary se tomu říká, popřípadě se tomu taky říká asociační seznamy. Takže to jsou tyto datové typy a je zajímavé, že datovým typem je i soubor. Ano. Co to znamená tady z našeho úhlu pohledu z Jitonu? Znamená to, že mohu používat všechny tyto datové typy, které mám tady, když chci, a pokud mi to nepostačí, tak mohu úplně v pohodě používat i ty datové typy, které máme použity v Javě. Znamená, já tady mám možnost používat mix, jaký potřebuji. Když si používat pouze jitonovské datové typy, protože mi stačí, protože chci dělat něco jednoduchého, nebo komplikovanějšího, ale ta syntaxe je přehlednější, tak použiju jitonovské zážitosti, například pro práci se soubory. To je prostě několik málo řádků a prostě se souborama pracuju, čtu je, otevřu je, dělám s nimi, co chci. Ale pokud chci se soubory dělat něco komplikovanějšího, tak můžu použít vlastně to, co máme všechno v Javě. To znamená, můžu používat streamy, můžu používat prostě buffery a tak dále, tak jak pracujeme se soubory, popřípadě kanály, jak jsme zvyklí z Javy, a můžu prostě soubory pracovat tak, jak chcete v Javě. Takže číselné datové typy. Integer je obyčejné číslo, klasické, v podstatě odpovídá int v Javě, ale je tady zajímavý datový typ long. Ten datový typ long, prosím vás, je skutečně celé číslo s libovolnou přesností. To znamená, to není to znamené, co znáte z longu třeba v Javě. To znamená, já si tady napíšu na tři řádky long číslo, dlouhé, a bude nějakým způsobem zpracováno. Ano? Float je klasické, zase 64-bitové, odpovídá double v Javě, komplexní číslo, tady jako v podstatě vidíte, že jako nic divného na tom není. No a samozřejmě máme tady i de facto veškeré aritmetické funkce, které potřebujeme k tomu, abychom vlastně mohli vytvářet, abychom mohli provádět výpočty. Zase upozorňuji, to, co tady píšu, to se týká Pythonu. A my musíme mít na paměti, že pokud to, co máme v Pythonu, nám nestačí, můžeme využít veškeré knihovny matematické, které jsou v Javě. To znamená, mohu automaticky používat veškeré knihovny a veškeré třídy, které jsou v Javě k tomu, aby jsem prováděl veškeré matematické operace. No, tak. Seznamy. Seznam je v podstatě první z takových základních tažních konů v Pythonu. Seznam v podstatě je měnitelná, to znamená mutable, uspořádaná heterogenní kolekce objektů. Co to znamená? Že znamená to, že mohu vytvořit seznam objektů, je mi jedno, jakého typu jsou. Python i Jython patří mezi dynamicky typované jazyky, to znamená, až během běhu se určují různé kontroly a určuje se, jestli vlastně mohu s těmi objekty pracovat tak, jak jsem si přál nebo jak jsem to napsal. No a ten seznam jako takový může obsahovat je buď samotné objekty jako takové, to znamená objekty jako číslo, funkce a podobně, ale může obsahovat i jiné seznamy a ostatní struktury, které tady máme. Ukázka takového seznamu je například tady. To znamená, do nějaké proměnné L vytvořím seznam, který obsahuje číslo, který obsahuje řetězce, číslo. Ale klidně tady může být dál i dalším prvkem jiný seznam, který obsahuje další prvky. Po případě i další jiné datové typy, o kterých se budeme bavit. Ty tam vnutil tady ten tam vnutil čeština a ten další produkt Microsoftu. No. No, když tam dám českou, tak mám zase nahoře a dole. No. Tak, takže to je dáno skutečně tímhletím. Můžu to ukázat klidně i například zde, když to spustím, to znamená, až dám L rovná se, že jo, tady bude jedna, a můžu udělat klidně další seznam, to znamená, ve kterém bude dvojka a bude v něm, já nevím, třeba nějaký další řetězec a tak dál. Jo? Takže v podstatě, když tady mám ten daný seznam, tak vidím jeho prvky, mohu se na ně odvolávat klasickým způsobem indexováním, protože jsme řekli, uspořádání, to znamená, je to uspořádaná kolekce, to znamená, je oindexovaná, takže například, kdybych chtěl obsah toho vnitřního seznamu, tak bych napsal L a byl by to 0, 1, 2, takže by to bylo dvojka, druhý prvek a z toho druhého prvku bych chtěl první prvek, to znamená, aby jsem dostal to S třeba. Takže takhle je možné pracovat se seznamy. Tady v těchto seznamech funguje i to, čemu se říká slices, to znamená, mohu si vybrat konkrétní úsek daného seznamu a můžu s ním pracovat buď jako s celkem nebo s jednotlivými části, mohu testovat na vnitřek daného seznamu, můžu používat indexování od konce, to znamená, když si poslední prvek seznamu, tak nemusím počítat pracně prvky a řeknu -1, znamená poslední prvek seznamu, můžu určovat délku seznamu a tak dál. Spousta funkcí, spousta metod. Ten seznam je objekt jako takový. To znamená, pokud bych chtěl vědět, jak vypadá, co všechno s tím seznamem můžu dělat, tak tady zavolám speciální funkci dir, jelikož jsou to objekty, které jsou schopny o sobě něco vypovídat, to znamená říct, co tam všechno mám, jaké metody jsou k dispozici, to znamená třeba tady count, extend, index, insert, pop, remove a tak dál. Po případě další jakoby vnitřní metody, to jsou ty, které mají ty dvě potržítka vlevo a vpravo, to jsou metody, které jsou překrytelné, to znamená, vy si musíte dokonce i překrýt to chování. Takže pomocí tohoto můžete v podstatě si nadefinovat svoje vlastní chování seznamu, po případě si vytvořit svoje vlastní seznamy, které budou mít jiné chování jako takové. Ano. Tak. Takže to jsou seznamy. A jak jsem řekl, je to objekt, to znamená, má metody, které jsem vám před chvilkou tady ukázal, append, extend a podobně, a mohu nějakým způsobem s tím pracovat. Kromě klasických seznamů, tady existují takzvané entice, někdy se jim taky říká tuply. Jsou to v podstatě seznamy, které jsou na rozdíl těch původních seznamů immutable, to znamená neměnitelné. Ano. A ty se používají zase v různých konstrukcích. Výhoda těchto neměnitelných seznamů je, že protože je neměnitelný, tak už dopředu vím, třeba když ho vytvořím, to kolik má prvků, tak se s tím pracuje rychleji a efektivněji. Ano. Takže to jsou tyto seznamy, se kterými mohu pracovat. A například za chvilku uvidíme, že řetězce jako takové V Jaitnu patří mezi tyhle ty tuply, to znamená neměnitelné sekvence, kde vlastně každý prvek je jednotlivý prvek toho řetězce, to má znak toho řetězce jako takového. No a je samozřejmě možná konverze mezi pomocí metod LISP, po případě tuple je možné provádět konverzi mezi neměnitelným a měnitelným seznamem. Jak jsem řekl před chvilkou, řetězce jsou také seznamy, takže tady je ukázka, jak je možné tvořit řetězec. První dva řetězce jsou v podstatě ekvivalentní z hlediska práce, to znamená, mohu řetězec vytvořit tak, že použiju uvozovky, mohu použít řetězec tak, že použiju apostrofy. Ano. No a to třetí, ten třetí typ toho řetězce, to je v podstatě řetězec, o kterým jsem mluvil, to je ten dokumentační řetězec a vyznačuje se tím, že se zapisuje do tří řádek, to znamená, de facto tento řetězec je možné rozepsat i do více řádků jako takových ve zdravém zdrojovém kódu a je chápán furt jako jedna jednotka, zatímco je normální řetězec do více řádků nerozepíšete. Musíte je prostě spojovat buď pomocí plusu, pomocí znamenka plus, po případě nějaké metody, jako třeba concatenate a podobně. Takže tady je ukázka, jakým způsobem je možné vyvářet řetězce. Samozřejmě v Jaitnu, protože jsme řekli, máme k dispozici všechno, co je v dispozici v Javě, tak mohu řetězce vytvářet stejným způsobem jako v Javě. To znamená využít veškeré konstruktory, které máme v Javě k vytváření řetězců jako takových. No a řetězec to je objekt. Je to seznam, je to vlastně nějaký immutable seznam, takže jestli je to objekt, tak má nějaké metody. A tady je ukázka takové jednoduché metody, která se nazývá join, která umožňuje následující způsob, následující věc. Pokud do té metody pro konkrétní řetězec vložím nějakou sekvenci, nějaký seznam, v našem případě tady 1, 2, 3, a aplikuju tuhletu metodu join na ten řetězec, v našem případě ten řetězec je tvořen dvojtečkou, tak de facto mi to vrátí nový řetězec, který znamená vezmi tyhle ty prvky v tomto seznamu a odděl je od sebe právě tou hodnotou. No, to znamená, když to tady skopíruju, takže já to ukážu tady. To znamená, tady dám dvojtečku, tečka, join, kulaté závorky, hranaté závorky a tady dám jedničku, dvojku, trojku. No tak jsem dostal v podstatě řetězec vytvořený z prvků toho konkrétního seznamu a oddělený právě tím řetězcem, na jehož metodu jsem použil. No. Tak. No a pokud mám v podstatě nějaké řetězce, tak mám je uloženy v nějakých proměnných, no tak samozřejmě mohu použít pro výstupy i formátování. A zase pro formátování tady používám formátovací operátor, to je to, po čem jsme volali dlouho v Javě, že jo, myslím, že nakonec v 6, no v 5 už je formátovaný výstup, v 5 formátovaný výstup, takže Jython jako takový už formátovaný výstup měl od svých prvních verzí a Python taky, a je to vlastně stejný způsob používání, to znamená, pokud chci naformátovat nějaký řetězec, tak toto je ten řetězec, který formátuju, toto jsou formátovací řetězce, které určují, jestli se jedná o řetězec, nebo se jedná o celé číslo, po případě o reálné číslo, například z mnoha. No a tady tenhle ten operátor, to je vlastně znamená zatím dateTuple, to znamená tu entici, která je neměnitelná, a tady jsou ty hodnoty, které budou použity ve stejném pořadí do daného řetězce, takže výstupem bude jméno, dejo, size 25, faktor 30-45 například. Vám můžu ukázat, myslím, že tady mám právě, pardon, zdrojový kód takovéhoto, to není ono, tak, to znamená, tady může být jeden takový jednoduchý zdrojový kód, který bych mohl spustit buď tím, že bych ho v podstatě zadával řádku do řádku do dané konzole, tak jak jsem ho tady napsal, nebo ho můžu použít čistě jako dávku, to znamená, pokud teďka tady Ctrl Z odejdu, CLS, a spustím to jako dávku, to znamená napíšu Jython a název daného souboru, v našem případě je to osmička, list 18. Tak v podstatě vidíte, že mi to vypsalo ten výstup, který jsem tady měl. Ano. Takže to je formátování výstupu. No a dalším takovým velice silným právě prvkem, datovým typem, high level datovým typem je slovník, dictionary, nebo taky asociativní seznam se tomu říká. Je to v podstatě zase kolekce uspořádaných dvojic, kde ta první hodnota v té dvojici je vlastně klíč, který určuje, o jaký prvek se jedná, a druhá hodnota může být vlastně cokoliv, cokoliv znám ze syntaxe Jitnu jako takového. To znamená, tou druhou hodnotou může být vlastně de facto jakýkoliv objekt, zase může to být seznam, jiný slovník, může to být číslo řetězec, co vás napadne, třída, objekt a tak dál. Jo? Takže tímto způsobem je možné doopravdy vytvářet veliké množství velice různě komplikovaných datových typů, se kterými pak mohu pracovat. Samozřejmě, jelikož tato kolekce je neuspořádaná, to znamená, odvolávám se, jednotlivé prvky určují pomocí klíče, tak se nemohu spolehnout na to pořadí, ve kterém jsem to do toho seznamu zadával, nebo do toho slovníku. To znamená, když vytvořím slovník, klíč je ta klíč jedna, první hodnota, klíč dva, druhá hodnota, klíč třetí hodnota. Tak když to nechám vypsat, tak prostě poprvé dostanu výpis v jiném pořadí, po druhé úplně v jiném pořadí. To znamená, nemohu se spolehat na toto pořadí, musím určovat jednotlivé položky právě pomocí hodnot těch klíčů. No a pokud samozřejmě to je zase objekt, takže tři nejdůležitější metody, které tady mám, jsou v podstatě metoda keys, která mi vrátí seznam všech klíčů, které tam mám. Metoda values odpovídá seznam všech hodnot, které jsou těm klíčům. A pokud chci skutečně to jednotlivé dvojice, který klíč ke které hodnotě náleží, no tak mohu použít metodu items a tam mi vypíše de facto ty jednotlivé uspořádané dvojice jako takové. A obdobně zase, jako jak je napsáno tady to dir, mohu vypsat, mohu zjistit velice rychle, když například pojedu, si vytvořím nějaký seznam, no, slovník. Jedna, například tady tím seznamem, tady bude seznam 1, 2. Druhý prvek bude no, tak. No a třetí bude, já nevím, co bychom tam mohli dát jiný seznam, jo? Tak, uzavřu, já nevidím na obrazovku, no tak mohu tady vypsat, tady vidíte, že co se týče toho pořadí, je to vypsáno úplně jiným způsobem. No a kdybych chtěl vidět všechny metody, které mám k dispozici, no tak zase obdobným způsobem pomocí dir zjistím všechno, co mohu použít na konkrétní metody. Co je hezké na tom dir, je to, že stejný způsob můžu použít i na objekty, po případě třídy, v Javě. To znamená, za chvilku si ukážeme příklad import. Jakmile si naimportuju nějakou třídu z Javy nebo nějaký balík, nebo v podstatě jo, nějaký balík, tak jsem schopen takhle stejným způsobem zjistit seznam všech metod, po případě seznam všech atributů v dané třídě. U klasické Javy, i když mám dispozici zdrojový kód. No, tak. No a zase datový typ file. To znamená, tady mám základní metody, které jsou k dispozici, takže pokud chci nějakým způsobem velice jednoduše psát a pracovat se soubory, no tak to může vypadat například, může to vypadat například tímto způsobem. To byla kolikátka, 20, například takto. To znamená, pokud chci, není to vysoké, je to čitelný, dobře? To já tak nevidím. To znamená, pokud chci otevřít nějaký soubor, do kterého chci zapisovat, tak napíšu F rovná se open, teďka zapíšu nějaké řetězce, dám close, teď to otevřu a teďka pomocí for to jednoduše zase přečtu. Samozřejmě říkám, pokud vám to takhle vyhovuje, že můžete s tím pracovat tímto jednoduchým způsobem. Samozřejmě existuje nejenom sekvenční přístup, existuje i přístup nesekvenční, to znamená pomocí seek nastavíte, kam chcete se dostat a tak dál. A pokud ani vám toto nevyhovuje, tak můžete použít veškeré javovské způsoby práce se soubory, ať už jsou to binární soubory, ať už jsou to textově orientované soubory a tak dál. Ano?
Ne.
Ne. nerozlišuje zpátky. On to míchá dohromady. Je to z toho ulehčení té práce, z tohohle úhlu pohledu. Je to z důvodu ulehčení práce. Já se nechci teďka starat o to, jak je implementovaný soubor, jak se pracuje se souborem na daném operačním systému. To znamená, z hlediska Pythonu, když se bavím o C Pythonu jako takovém, tak to je věc každého Pythonu pro danou platformu. Jo? Tady v případě Jitonu je to implementováno taky, on pozná podle Javy, jak to má použít, ale pokud vám to nevyhovuje, tak u Jitonu máte tu výhodu, že prostě použijete tak, jak se zvyklí, prostě práce se streamama a pracujete buď s character streamama nebo s byte streamama, po případě s kanálama, tak, jak se zvyklí. No. Tak. Takže program v Pythonu, to dělám já? Aha, jo. Takže program v Pythonu, jak víme, teda je jakási sekvence příkazů. No a teďka je otázka, co ten příkaz je. To znamená, ten příkaz může být definice proměnné, mohou to být různé operátory, může to být přirození, může to být klíčové slovo. Bych ukázal takový komplikovanější programek, jak může vypadat například, zkusíme tady, programek napsaný v Pythonu, který využívá de facto už i volání Javy, tak tady, já se to pokusím trošku stáhnout, tak tady na začátku máte příkaz from, to je jakýsi import, kterou vám ještě něco řeknu, jakým způsobem se importuje, chová se jinak než klasický import v Javě, má jinou funkci. No a tady je definice třídy. A v té definice třídy mám tady nadefinované de facto metody. To init je v podstatě konstruktor, do clear, do drag a do press je v podstatě jsou metody, které nějakým způsobem dělají to, co chci, znamená buď čistí, popřípadě mi umožní malovat a tady je hlavní program. Proč je to takhle rozděleno, vám za chviličku řeknu, je to právě z důvodu toho, že já ten modul mohu volat buď interaktivně ve smyslu toho, že si otevřu konzoli a budu krok po kroku zadávat ty informace, které tam chci, to znamená, já provedu jakýsi import a v tom případě se mi natáhnou jenom definice, tříd, definice funkcí a podobně. A nebo chci s tím modulem pracovat tak, že ho spustím jako dávku. A tohle to mi právě určuje, co se stane de facto právě při tom jakoby importu, no při tom spuštění. To znamená, v okamžiku, kdy já provedu import daného modulu, tak on pozná na základě tohoto řádku, že se jedná o import, to znamená, tento kód jako takový nebude dál vykonaný a to znamená v tom prostředí, to je konzole, v tom prostředí Jitonu se prostě provedou jenom definice, ale v okamžiku, kdy to spustím jako dávku, tak se prostě zavolají i ty konkrétní, provedou ty definice, případně zavolají se konkrétní vykonavatelné kódy. Takže kdybych to chtěl tohle spustit, tady vidíte řádek, klasický je to javovský kód, takže kdybych ho chtěl tady spustit, pardon, Ctrl Z, tak v podstatě je to 37B, tak bych napsal Jiton 37B.python. Počkat. Jo, list 37, jo, děkuju. Tak, no tak v podstatě tady mám programek pro malování, který jsem si udělal. Kdybych to porovnal z hlediska zdrojového kódu, který by se napsal v Javě, tak by byl v podstatě dvoj až trojnásobně delší. Tohleto. To jenom říkám, je to ukázka, to znamená samozřejmě nějaké smysluplnější kódy, které chcete vytvářet, budou rozhodně delší. Výhoda tady toho je, že tady mohu velice rychle v podstatě testovat, co se děje. Co se děje de facto už přímo z konzole. To znamená, tady je ukázka kódu, který de facto bych sem zase mohl spustit a udělal nic, než udělal klasické čehovské okno, na kterém bude tlačítko, pomocí kterého to všechno utnu. Ale když bych tohleto vykonal, asi tímhle tím způsobem by to bylo viditelné, prostředí, tak tady, No tak můžu začít od začátku, to znamená, tady dám import Java, Ctrl A, paste, no a tady ho udělám. Takže teď, když se podívám, co tady mám, tak vidím, že jsem tady natáhnul, že tady mám v podstatě jakési jméno Java, tak vidíte, že to funguje trošičku jinak, než to funguje prostě v Javě, ale když dám třeba dir Java, no tak tady už vidím jednotlivé názvy balíků, které zde mám, po případě tříd, takže kdybych se mě, by mě zajímalo, co je v AVTčku, tak dám dir java.avt, no a tady už vidím další třídy. Jo, a kdyby dal ještě další třídu, třeba já nevím, AVT event, no tak tady mám seznam zase metod, po případě atributů, které mám k dispozici. Takže tady pomocí tohoto mohu velice rychle zjišťovat informace o dané třídě a samozřejmě můžu s tím pracovat, no ale to nebylo teďka smyslem. No a teďka tady jsem chtěl právě natáhnout ještě AVTčko z Javy, aby jsem se na něj mohl jednoduše odvolávat. Paste. No a teďka tady si mohu nadefinovat svoji vlastní funkci, kterou chci potom později použít. Takže zase paste. No a teďka, když dám zase dir, podívám se, tak tady skutečně vidím, že tady mám nedefinovanou funkci exit, mám tady nadefinované nějaké balíky, no a teď můžu skutečně jít zase krok po kroku a vyzkoušet si to, jak to funguje. To znamená paste. No a když dám zase dir, tak skutečně, že tady mám teďka frame, no a když napíšu frame, co to je, no tak vidím, že to je de facto jakási instance vytvořená podle třídy Java AVT frame a tak dále, jsou určité věci, které mohu dál zjišťovat. Takže teď, když si nadefinuju instanci tlačítka, ale paste, no tak mám nadefinovaný tlačítko, když si dám znova button, takže vidím, jak je tady nadefinováno. Všimněte si, že tady je spousta parametrů vnitřních, které jsem, ta argumentů, je to dáno implicitně. Já jsem zdal jenom ty, které mě zajímaly. No. No a teďka dám frame add. Paste. No a dám Ctrl C. Paste. Tak. Takže teďka mám v podstatě tady, když tady mám vlastně pohled na to, jakým způsobem jakým způsobem jsou nadefinované jednotlivé instance, mohu zjistit o nich jednotlivé věci, no a pak je samozřejmě mohu i pustit. Ano? Jo. Tak. Takže o těch blocích jsem tady říkal, takže tady jak vypadá je v podstatě instance, jak vypadají syntaktické konstrukce klasických věcí, to znamená iterace, například while. Všimněte si jedné věci, tady se Jython i Python odlišuje jednou věcí, že tady existuje else blok. Znamená, ten else blok je tady z toho důvodu, že nemusí, je nepovinný za prvé. Za druhé, když ho použijete, tak slouží k tomu, že pokud prostě ukončím cyklus, nebo ten blok, který je uvnitř toho cyklu standardním způsobem, to znamená, ten cyklus doběhne tak, jak má doběhnout, tak mohu tady vytvořit v tom else bloku to, co se má stát. Protože někdy můžu třeba v tom cyklu té iterace říct, ten, ta iterace má skončit dřív. Pomocí nějaké podmínky. No, já nevím, iteruju přes všechny prvky seznamu a dejme to v půlce z nějakého důvodu řeknu ukončené chyba nebo výjimka. Ale prostě ukončí, protože něco jsem zjistil. Tak v tom případě ten blok else se nevykoná, protože ten cyklus tam doběhnul do úplného konce. Klasický if, jak vypadá, tady na tom nic zvláštního není. Break, continue, del, to znáte v podstatě z jazyků. No a teďka, jakým způsobem jsou programy organizovány? Ty programy jako takové jsou organizovány do jednotlivých modulů. To, co jsme tady před chvilkou viděli, ty různé soubory, to jsou vlastně moduly. A tyto moduly dále mohou být organizovány do jednotlivých balíčků, obdobně jak jste zvyklí v Javě. No a uvnitř těch jednotlivých modulí potom máme jednotlivé funkce. Například, jak vypadá definice funkce, je vidět tady. To znamená definice, název nějaké proměnné, seznam argumentů a blok. Co je důležité, je, že funkce jako taková je objekt. To znamená, když se tady třeba tady přepnu, ano, já to znova uložím, já dám znova F7, aby jsem tady měl, tak když vytvořím nějakou funkci def my v C třeba, bez ničeho, tu nejprimitivnější funkci, kterou tady můžu udělat, třeba print hello, tak když se podívám nyní zde, tak tady vidíte název proměnné funkce. To je proměnná, která ukazuje někam na objekt do paměti, kde je ten objekt té funkce jako takové. To znamená, je to jenom proměnná. To znamená, pokud udělám přiřazení, například F1 rovná se v C, tak jsem vlastně vytvořil novou proměnnou, která ukazuje na ten samý objekt. Teďka, když ten objekt, tu funkci si zavolat, aby něco udělala, tak právě používám tu kulatou závorku, která vlastně ten objekt řekne, teďka se vykonej. To znamená, když udělám třeba F1, tak udělá halo. Ano, to znamená, to samý bych mohl udělat i s tou v C. Jo? Takže takhle to funguje se vším v Pythonu. To znamená, všechno jsou objekty. A to mi umožňuje pracovat s těma funkcemi tak, že můžu dynamicky vytvářet funkce a funkce jako takové předávat jako nějaké argumenty do nějakých jiných funkcí nebo do nějakých jiných definic tříd, které je využívají. Tak. No. Kompletní definice funkce vypadá tímto způsobem a to je zase z toho důvodu, že v Pythonu, i když je to objektově orientovaný jazyk, tak neexistuje tady překrývání. Já nemohu používat překrývání jako takové. To znamená, musím to vyřešit nějakým jiným způsobem. A tady je ta možnost tím, jakým způsobem je možné předávat parametry. To znamená, parametry buď můžou být povinné, to je třeba ten první, to Ačko, mohou být parametry, které mají defaultní hodnotu, to znamená, když se nezadám, to je to Bčko a popřípadě Cčko, tak v podstatě použiju defaultní hodnotu, když je zadám, tak použiju tu hodnotu, kterou jsem předal. Ale na druhou stranu tady můžu mít parametry dvojího typu. To hvězdička args, můžete ho pojmenovat, jak chcete, znamená, že když zadám tři hodnoty A, B, C, tak potom můžu zadat libovolný počet dalších hodnot jako vstupní parametry, to znamená, je to funkce s proměnným počtem vstupních parametrů, a tyto vstupní parametry jsou brány v tom pořadí, ve kterém jsem je zadal. A ty parametry, které jsem zadal za tou A, B, C, jsou potom chápány jako tuple, to znamená, je to entice těchto hodnot a jako s tuplem s tou enticí se pracuje. Někdy ovšem, to znamená, záleží na pořadí. Na druhou stranu někdy já chci zadat třeba jenom dva nebo tři parametry, ale ne v nějakém pořadí, to znamená, chci od sebe odlišit klíčem. To je to ten hvězdičkový argument. To znamená, místo té hvězdičkové argumenty zadám prostě první rovná se hodnota, druhá rovná se hodnota, třetí rovná se hodnota. Jo? Jindy zadám třeba, já nevím, A rovná se 1, B rovná se 2. To znamená, jsem schopen takto zadávat vlastně libovolný počet argumentů do dané funkce a ty argumenty jsou označeny klíčem, to znamená, podle toho, jaký klíč použiju, podle toho mohu potom vyhodnotit uvnitř těla funkce a nějakým způsobem s tím pracovat. Jo. Tady určitě budu mít zase na to nějaký příkládek. Tak tady není. Tady. To znamená, tady je ukázka, takové funkce. To znamená, je tady A, B, pak je tady hvězdičkový, popřípadě hvězdičkový argument, no a tady jsou ukázky volání těch funkcí, jakým způsobem to mohu volat. Buď jenom s jednou hodnotou, s dvěma hodnotama, se třema hodnotama, popřípadě mohu zadávat libovolný počet hodnot, popřípadě hodnoty s klíčovými hodnotami. Že toto jsou všechno různé dynamické možné způsoby, jak je možné funkci jako takovou volat. No. Tak. Tady jsem vám ukazoval, jakým způsobem je možné importovat z Javy. A teďka je tady důležitá věc, to je ta poslední řádka. Import znamená vykonání kódu. Ano. Co to znamená? To znamená to, že například, když já budu mít tady nějaký velice jednoduchý kód, například tady, když vezmu tento, to je jako ukázka nějakého programku, tak já ho můžu spustit jako dávku a skutečně se provede tak, jak je tady. Ale když ho teďka spustím, tady ten kód, jako import, tak vlastně to znamená to, že se provede všechno, co je tady definováno. Co to znamená? To znamená, vytvoří se tahle ta proměna, vytvoří se tahle ta definice funkce, nic víc. Jo? Skutečně, když já teďka napíšu import, a jmenuje se to, který to je, list 06. Jo, a teď dám dir. Tak skutečně tady vidíte, že mám tady vytvořen proměnou list 06, to znamená, vytvořil jsem mi zase jakýsi, něco funguje to obdobně, tady se tomu říká jmenní prostor, jakýsi deštník, v jehož dosahu jsou nadefinovaná jeho jména, takže když napíšu dir list 06, no tak tady uvidíte, že mám tady nadefinovanou tu proměnnou x a mám tady nadefinovanou tu funkci hello world. Tyhle ty dvojčárkované s těmi potržitky vlevo a vpravo, to jsou takzvané magické proměnné, které existují ve všech instancích, že všechno jsou objekty, do té se ukládá právě ten dokumentační řetězec. To znamená, pokud budu mít nějaký dokumentační řetězec, jako v případě tady mám, u toho Hello World, takže bych teďka napsal dir, nebo rovnou print list 06.helloworld.hello dot, tak tady vidíte, že jsem vypsal vlastně to, co je napsáno v tom dokumentačním řetězci. No a tímto způsobem jsem schopen vlastně vypsat nebo okomentovat jednotlivé metody, popřípadě, když tam budu mít třídy, jednotlivé funkce, cokoliv, co potřebuju, a jsem schopen takhle na konzoli vypsat, o čem to je. Takže zároveň jsme viděli, že ten import skutečně to vykonal. A nevykonal tohleto zavolání právě z toho důvodu, když tady vidíme, že je tady ta proměnná name, a tady ta proměnná name, podle toho, jakým způsobem se to zavolá, jestli dávka nebo se zavolá v importu, tak se buď se do ní dá jméno toho souboru, popřípadě se tam dá to main. To znamená, když to mám místo importu, tak v tom name je právě main, a to znamená, mám použít i vlastně tuhle tu část, která je v tomhle tom ifu. Tak, ještě chviličku, už to budu končit. Jo. Takže tady jsou potom různé možnosti importu, jak je to možné naimportovat, to znamená buď z těch jednotlivých jmenných prostorech, nebo z těch jmenných prostorů vybrat to, co mě zajímá, do toho mého vlastního jmenného prostoru a dát tomu jiné jméno, to znamená import as, from něco import. Takže, a funguje to i na Javu. Ano. Takže můžu takhle tímto způsobem si naimportovat to, co potřebuji, jak vypadá definice třídy, obdobným způsobem, prostě jednoduše udělám třídu. Tady jsou, jakým způsobem se definují statické proměnné metody, jakým způsobem se vytvářejí členské proměnné. Funguje tady dědičnost, vícenásobná dědičnost, to znamená, tady to není řečeno interfejsem jako v Javě, ale tady mám vícenásobnou dědičnost použitu. Ano. Konstruktory, jak vypadají, mentory, které jsou. Takže tady pak můžete nalézt všechny ty věci, které potřebujete. No a v dokumentaci, znamená, pokud si otevřeme konkrétní dokumentaci, tady někde bude, tak tady je možné, pardon, to není ono, tak je možné tady v podstatě najít, jakým způsobem se pracuje s polary, jakým způsobem se mapují na sebe jednotlivé datové typy Javy a podobně. Takže to je další možnost, jak s tím pracovat. No a poslední věc, co jsem vám chtěl ještě ukázat velice rychle, je vlastně, jakým způsobem pracovat s objekty, když je potřebuji persistovat. To znamená, existují různé typy databáze. Já vím, že vy znáte a používáte pravděpodobně Hibernate jako takovej, kde vlastně pomocí objektově relačního mapování vlastně ukládáte něco do nějaké databáze, ovšem znáte to, když mám auto, přijedu před garáž, tak jako když ho chci auto dostat do garáže, tak ho rozebrat na komponenty, dát ho do garáže, když si zase odjet, tak to auto s těm komponentem složit a odjet, to není ten nejvhodnější způsob parkování. Existuje jiný způsob parkování a to je persistentní objekty. Jo. Já vím, že Java obsahuje nějaké persistentní objekty jako takové a samozřejmě je možné s tím pracovat. No a druhá možnost je použít prostě cache databázy, která je objektová. To znamená, jsem schopen ukládat objekty přímo do databáze jako takové, velice výkonná, velice, velice rychlá. A s těmi objekty můžu pracovat buď relačním způsobem, standardní způsob, SQL, všechno, co s tím se dá dělat, popřípadě pracovat jako s klasickými instancemi. Takže já vám můžu ukázat velice rychle jenom kód, takový jednoduchý. Tak hned najdu, pardon. Tak. Oplop. Já jsem to měl tady, ale. Tak. Takže taková ukázka, jak pracovat de facto, pardon, tady s instancemi. To znamená, je tady nějaká knihovna, napojím se obdobným způsobem, jako jsme zvyklí při JDBC rozhraní, můžu používat JDBC rozhraní, nebo můžu používat v podstatě balíček, který je dodávání z kaše. No a když se připojím obdobným způsobem jako při JDBC, to znamená zadám JDBC připojení, kam se chci připojit, heslo a tak dál, no tak potom skutečně mohu prostě pracovat s jednotlivými instancemi, které tam mám, té databázy, tak jak jsem zvyklý normálním způsobem, to znamená vytvořím get ID, dají mi informaci o tom konkrétní instanci, vypiš mi pro vlastnosti jednotlivých instancí, které jsou tam uloženy, popřípadě vypiš mi vlastnosti instancí, které jsou nějakým způsobem vnořeny do konkrétní instance, něco ve smyslu vnitřní třídy v Javě, tak dál, popřípadě další věci. Obdobným způsobem, když chci vytvořit nějaký nový objekt, no, tak prostě ho vytvořím a uložím ho standardním způsobem, že použiju metodu save a prostě ten objekt se mi uloží. Takže tady mám možnost pracovat skutečně s objektama ve velice rychlostní databázi. Já vám to můžu jako ukázat, nebo tady teďka to nemůžu ukázat, ale můžu vám dát jenom takový příklad z hlediska výkonnosti. Mě to samotného překvapilo. Já dělám do databází, dělám do relační databází, dělám do objektových databází a dělám do dokumentově orientovaných databází. Nevím, jestli jste slyšeli třeba Lotus Notes, dokumentově orientovaná databáze. Tak v jedné firmě měli dokumentově orientovanou databázi 10 000 dokumentů, komplikovaných dokumentů. Potřeba na tím dělat dotazy. Lotus Notes to neumí. Takže jsem napsal kratičkej programek, de facto v kaše a pomocí Jitnu, 10 000 dokumentů z Lotus Notes do kaše, to znamená, že vytvořilo se 10 000 rekordů během 5 vteřin pomocí XML. Jo? To znamená, kaše sáhla pomocí Jitnu do Lotus Notes databáze pomocí XML a pomocí XML se přineslo 10 000 dokumentů během 5 vteřin. Jenom z hlediska výkonnosti.
Já se omlouvám, oni budou za 2 minuty zavírat budovu, takže se by se mohli končit.
Takže já ještě prosím vás, jenom já jsem dostal za úkol v 9. až 10. června bude mít firma Intersystems sympózium ohledně databází. Pro studenty je to free, je to v Jihlavě, takže bych si dovolil, prosím vás, kdybyste si tady ještě vzali informace o tom, prosím, nechali to třeba kolovat, vzali si informace, jsou tam veškeré informace, které potřebujete k tomu, jak se tam dostat, kdy to je, jakým způsobem. Budou tady lidé i z Ameriky, protože Intersystems je americká firma, myslím, že by vás to mohlo zajímat, pokud vás zajímají databáze. Tak, děkuji za pozornost a snad zas někdy.
Tak děkujeme.